Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για το επόμενο 2 ώρο με τη χάρη του Κυρίου. Θα προσπαθήσουμε όπως και πάντοτε να κινηθούμε στην επικαιρότητα, να φουγκραστούμε αυτά τα οποία γίνονται, αυτά τα οποία υπάρχουν στις καρδιές μας, αλλά και να διδαχθούμε άλλη μια φορά μέσα από το Λόγο του Θεού. Την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και την επιλογή των ύμνων την έχουν ο αγαπητός Δημήτρης Ζαφύρογλου και η γυναίκα του, η Εβίτα. Και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τεράκης. Αγαπητέ Ανέστη, σε καλησπερίζω.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη. Καλησπερίζουμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές με το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού.
Αμήν.
Χριστός Ανέστη, και δεν το λέμε σαν ευχή, αλλά το λέμε σαν μια πραγματικότητα την οποία με τη χάρη και το έλεος του Θεού την έχουμε βιώσει μέσα στη ζωή μας και έχουμε δει τις ενέργειες του ζωντανού και αναστημένου Κυρίου Ιησού Χριστού να μας αλλάζουν τη ζωή και να επεμβαίνουν στα διέξοδα και στις δυσκολίες της ζωής μας, αλλά πάνω απ' όλα μας οδηγούν οι ενέργειες αυτές του Κυρίου στην προσωπική σχέση μαζί Του, στην προσωπική επικοινωνία, μια πραγματικά θαυμαστή κατάσταση που ο Θεός καλεί κάθε έναν άνθρωπο να τη γευθεί και να έρθει σε επικοινωνία με το ζώντα και αληθινό Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Ευχαριστούμε λοιπόν το Θεό που και απόψε έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Να υπενθυμίσουμε επίσης την ιστοσελίδα μας www.christianitypavlascience.gr, christianitypavlascience.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές μας, όπως επίσης και το email μας, το science@christianity.gr. Ευχόμαστε καλή ακρόαση και ο Κύριος να ευλογεί όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές.
Χριστός Ανέστη, λοιπόν, πραγματικά και για μας, όπως είπες, Ανέστη, δεν αποτελεί απλά ένα ιστορικό γεγονός, αλλά μια καθημερινή βιωματική εμπειρία σε σχέση συνάντησης με τον αναστημένο και ζωντανό Ιησού Χριστό. Και αυτό ευχόμαστε για όλους τους φίλους ακροατές. Να μην αποτελεί απλώς μια θύμηση κάποιων ημερών του χρόνου και ένα ιστορικό γεγονός μέσα στις σελίδες της ιστορίας, αλλά μια καθημερινή σχέση με ένα αγαπητικό, δυνατό, ζωντανό πρόσωπο. Σήμερα λοιπόν, ενώ σας είχαμε προαναγγείλει μια άλλη θεματολογία που αφορά τα ψυχολογικά πειράματα και ιδιαίτερα το πείραμα του Σολομονάς, το οποίο θα το μεταθέσουμε για την επόμενη εκπομπή, κινούμαστε πραγματικά μέσα από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, μέσα από την θύμιση της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και πολλής παραφιλολογίας και ψευδοδιδασκαλίας που υπάρχει ως οχετός τα τελευταία έτσι χρόνια, όπου η άνθηση της κοινωνικής δικτύωσης, Ανέστη, και όλες αυτές οι πλατφόρμες και η αυθονία του ίντερνετ έχουν φέρει στην επιφάνεια διδασκαλίες του 19ου αιώνα, οι οποίες άνθησαν και βγήκαν μέσα από την φιλελεύθερη λεγόμενη γερμανική σχολή της κριτικής των κειμένων, και οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ ήρθαν να μας πούνε περίπου το 1830 με 1860 ότι τελικά η ιστορία του Ιησού δεν είναι κάτι διαφορετικό ή καινοτόμο στην ιστορία των θρησκευτικών πεπιθήσεων, αλλά είναι ανακύκλωση στοιχείων παλαιότερων θεοτήτων και μυθολογιών περί θεοτήτων γονιμότητας που πεθαίνουν και μαζί με τη φύση αναγεννιόνται και ανασταίνονται. Υπήρχαν και άλλες θεότητες προχριστιανικές, όπως ο Όσιρις από την Αρχαία Αίγυπτο, ο Διόνυσος από την Αρχαία Ελλάδα, ο Μήθρας και άλλες τέτοιες θεότητες, οι οποίες έχουν πολλούς παραλληλισμούς με τον Ιησού Χριστό, και γι' αυτό τελικά, όπως τόλμησε να πει και στο γνωστό βιβλίο του ο Ντάν Μπράουν, ο χριστιανισμός δεν φέρει τίποτα το καινοτόμο, αλλά είναι ένα συνοθήλευμα και μία μίξη αρχαίων μυθολογιών και αρχαίων θεοτήτων. Εδώ θα ήθελα, Ανέστη, πριν σου δώσω το λόγο, να παρατηρήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτή η θεωρία δεν τόλμησε να έρθει στην επιφάνεια παρά 1800 και πλέον χρόνια μετά τον θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Για 1800 πλέον χρόνια κανένας δεν είχε διανοηθεί αυτή την συγκοφαντική δυσφήμιση, ότι δηλαδή τελικά ο Ιησούς Χριστός δεν είναι τίποτα άλλο από ένα συνοθήλευμα θεοτήτων και μυθολογιών. Επίσης, θα τα δούμε βέβαια, την εποχή που δημοσιεύτηκαν αυτές οι κριτικές, όλη η ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα τις απέρριψε ως πλήρως αβάσιμες και χωρίς καμία υποστήριξη. Και θέλω να καταλήξω ότι ανθίσαν και πάλι 150 χρόνια και 170 χρόνια μετά την εποχή μας, όπου άκρητα κείμενα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Οποιοσδήποτε έχει λίγα ευρώ να δώσει για έναν υπολογιστή και μία κάμερα, κάθεται σε μία καθέδρα, ένα γραφείο, φοράει μία γραβάτα και επωνομάζει τον εαυτό του διδάσκαλο. Και μπορεί με βαρύγδουπους τίτλους και χωρίς καμία ιδιότητα να λέει περί πολλών πραγμάτων. Και στην εποχή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο καθένας αυτοανακηρύσσεται διδάσκαλος. Διδάσκαλος της ιστορίας, διδάσκαλος του πολέμου, των γεγονότων, της θρησκείας, της θεολογίας, της πνευματικότητας, οποιοσδήποτε. Και έχει ακόλουθους, έχει οπαδούς, προσπαθεί να έχει γνώση, φαινόμενο γνώσης. Και όλος ο κόσμος μοιάζει με τους αρχαίους Έλληνες Αθηναίους, οι οποίοι δεν ευκαίρουν εις τίποτα άλλο παρά το να ακούωσιν και να μαθαίνουσι τίποτα νεότερον. Και εδώ θέλουμε εξ αρχής να χτυπήσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, Ανέστη, τον οποίον και ο Απόστολος Παύλος μίλησε στον Τιμόθεο, το παιδί του, το αγαπητό πνευματικό παιδί του, τέταρτο κεφάλαιο προς Τιμόθεον Β' επιστολή, και λέει: «Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως τις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον το λόγο, επίμενε εγκαίρος ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον μεταπάσης, μακροθυμίας και ειδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός ότι δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσα εδασκαλία, αλλά θέλουσι να επισωρεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας γαλιζόμενη την ακοή. Και από μέν της αληθείας θέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι να εκτραπεί. Σι δε αγρύπνης πάντα, κακοπάθησον, εργάστη τη έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη». Και είμαστε σε μια περίοδο, Ανέστη, που αυτά εδάφη είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. Οι άνθρωποι δεν ευκαιρούν σε τίποτα άλλο παρά να ακούνε και να προσέχουν σε μύθους οι οποίοι γαργαλίζουν την ακοή, έχουν φαινόμενο σοφίας. Νομίζει ο άλλος ότι παρακολούθησε ένα βιντεάκι εκεί στο ίντερνετ και τώρα κατέχει μια σοφία απόκριφη και κρυμμένη, την οποία λίγοι μυστικιστές και έτσι πολύ μεγάλοι διανοητές κατέχουν περί θεμάτων παλαιών που αγγίζουν όλα τα είδη και τα επιστητά. Ο άλλος νομίζει ότι επειδή παρακολούθησε 55 βιντεάκια έγινε διδάκτορ φιλοσοφίας, ψυχολογίας, ιατρικής, ιστορίας. Όλοι πια έχουν πτυχίο. Ο άλλος δεν έχει τελειώσει καλά-καλά το λύκειο, αλλά γνωρίζει τα πάντα, έχει άποψη για τα πάντα, χωρίς να έχει κάποιο πιστοποιητικό, χωρίς να είναι χειροτονημένος εργάτης, έχει άποψη για τα πάντα. Και εδώ συγκεκριμένα θα δούμε, έχει αναβιώσει τις μέρες μας και ακούγονται και μεταξύ έτσι, ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι του πνεύματος, ότι εντάξει, και η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι τίποτα άλλο, μια αναβίωση των αρχαίων θρησκειών, του Διονύσου, είτε του Μήθρα, είτε του Όσυρη, η ανακύκλωση εκεί των στοιχείων, η αναγέννηση μέσα από τη φύση και η Ανάσταση, και όλοι περιμένουμε μια νέα ελπίδα. Αλλά θα δούμε ότι είναι κάτι πολύ πολύ παραπάνω, και όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει, είναι ελεηνότερος πάντων των ανθρώπων.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού και εγώ θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο, αγαπητέ μου Δημήτρη, από την δεύτερη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 16 εδάφιο, μία πολύ θαραλέα και στερεή δήλωση του Αποστόλου Πέτρου, και πώς να μην είναι άλλωστε, αφού μιλάει για πράγματα τα οποία είναι βιώματα για εκείνον, και λέει ότι «σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος». Προσέξτε τις λέξεις. Όχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτες γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα, ότε ήλθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και μιλάει βέβαια για το γεγονός της μεταμόρφωσης του Κυρίου επάνω στο όρος. Και ταύτην την φωνήν ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού ελθούσα, όντες με ταυτού εν το όρι το Αγίο. Σας μιλάω δηλαδή για πράγματα τα οποία έζησα προσωπικά, αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας, και όχι μόνο εγώ που κάπου σε ένα κρυφό σημείο είδα κάτι, αλλά και άλλοι μαζί μου μάρτυρες έτοιμοι να επιβεβαιώσουν την κοινή μας εμπειρία. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα μας, καθώς τις ημέρες αυτές όπου εορτάστηκε το Πάσχα, μπορεί πολύ εύκολα να βρει κάποιος στην ειδησιογραφία των ημερών εκείνων, των ημερών αυτών. Θα διαβάσω έτσι κάποιες σκόρπιες φράσεις από ορισμένα άρθρα τα οποία επιχειρούν να πούνε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αυτά τα οποία γιορτάζουμε ως χριστιανισμός, ως χριστιανοί και οι διάφορες τελετές που γίνονται, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά κληρονομιά από κάποιες παλαιότερες παγανιστικές θρησκείες. Οπότε ο χριστιανισμός εμπνεύστηκε από αυτές, αντέγραψε, υιοθέτησε τα τελετουργικά τους, γιατί όπως όλες οι υπόλοιπες θρησκείες, θέλοντας έτσι να αντιμετωπίσει για τους πιστούς του το γεγονός του θανάτου, το οποίο μάλιστα λέει ένα άρθρο είναι καταλυτικό συνέστημα στη συνείδηση του ανθρώπου από την προϊστορία, οπότε λοιπόν εφήβρε μια καινούργια ιστορία, μια από τις πολλές, την Ανάσταση του Χριστού, έτσι για να δώσει μια παρηγοριά στον άνθρωπο, μια ελπίδα, να τον προσελκύσει, και μάλιστα υπησήλθαν και διάφορα τελετουργικά τα οποία ουσιαστικά προσομοιάζουν πράγματα που γίνονταν στην, ας πούμε, στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Αίγυπτο, ας πούμε, λέει ο Θεός Όσυρης πέθαινε και οι Παρθένες της χώρας επί τρεις μέρες σε ένα νησάκι του Νείλου θρηνούσαν και στόλιζαν το σκήνομά του, και την τρίτη μέρα ο Θεός αναστενόταν. Πράγμα το οποίο, ας πούμε, μας παραπέμπει στις τελετές οι οποίες γίνονται τις ημέρες αυτές του Πάσχα. Αλλού λέει ότι είναι πανομοιότυπα τα στοιχεία αυτά σε όλες τις θρησκείες, με έναν ήρωα ή μη θεό ή θεό, ο οποίος πεθαίνει και μετά έρχεται ξανά στη ζωή. Επομένως, δεν μας λέει κάτι καινούριο ο χριστιανισμός. Και στον Χριστό αποδίδονται ιδιότητες οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ τις έχουμε ξαναδεί σε αρχαιότερες θρησκείες. Δεν έχει να μας πει κάτι καινούργιο ο χριστιανισμός. Επομένως, είναι απλά ο φορέας αυτού του αρχαίγονου, ας πούμε, συναισθήματος και ανάγκης του ανθρώπου, με κάποιο τρόπο στηριζόμενο σε μυθικές ιστορίες, να έχει μια παρηγοριά και μια ελπίδα ότι νικάει ο Θεός του το θάνατο, και ίσως και αυτός κάποτε μπορεί να τον νικήσει, ή έστω τέλος πάντων να εισπράξει κάποιους πολύ ισχυρούς συμβολισμούς που θα του δώσουν, ας πούμε, στη ζωή του μια έμπνευση, μια αισιοδοξία για να μπορέσει να ζήσει και να προχωρήσει. Θα δούμε λοιπόν και σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα έρθουμε να τα αποδομήσουμε όλα αυτά, γιατί πραγματικά πρόκειται, και το λέμε βέβαια με πάσης παρησίας, για ένα καλωστημένο ψέμα, το οποίο δυστυχώς μέσα από γενικολογίες και αβάσιμες διατυπώσεις έχει φτάσει δυστυχώς να καθιερωθεί μέσα στη συνείδηση πολλών ανθρώπων, ακόμα και συμπατριωτών μας που δηλώνουν χριστιανοί, αλλά εντάξει, σου λέει χριστιανός, ναι, εντάξει και εγώ χριστιανός είμαι, αλλά πάω στην εκκλησία όχι γιατί πιστεύω στην Ανάσταση, αλλά έτσι θέλω να ζήσω, ας πούμε, αυτά τα έθιμα τα οποία έχει ο λαός μας εδώ και πολλά χρόνια, την ατμόσφαιρα αυτήν, και πραγματικά δεν είναι κάτι παραπάνω, γιατί το είχαμε αυτό και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οπότε και ο χριστιανισμός είναι κάτι από τις πολλές θρησκείες που φέρνει το ίδιο μήνυμα και παρόμοιες τελετές, όπως άλλοι θεοί της αρχαιότητας στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, όπως είπαμε. Και πάμε λοιπόν να δούμε και να πούμε γιατί πραγματικά αναφέρονται συγκεκριμένες θεότητες και συγκεκριμένα πράγματα, με την πεποίθηση ότι οι αφηγήσεις για τον Ιησού Χριστό είναι πραγματικά παραλλαγές μύθων από διάφορους παλαιότερους θεούς γονιμότητας που πεθαίνουν και αναστένονται, και πρόκειται για μια δανεισμένη ουσιαστικά παγανιστική λαογραφία από θεούς όπως ο Όσυρης στην αρχαία Αίγυπτο, ο Διόνυσος, ο Άδωνης στην αρχαία Ελλάδα, ο Μήθρας των Περσών, ο Όρος με ωμέγα, ο θεός Όρος, γιος του Όσυρη, στην αρχαία Αίγυπτο. Λέμε λοιπόν ότι οι απόψεις αυτές είναι πραγματικά αβάσιμες, και όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, είναι εφευρήματα της σύγχρονης εποχής. Τα συναντάμε από τον 18ο-19ο αιώνα και μετά, και ιδιαίτερα στην σύγχρονη εποχή του ίντερνετ και της μαζικής διάδοσης πληροφοριών, όπου δυστυχώς πολλές πληροφορίες προέρχονται από αμφίβολης αξιοπιστίας πηγές, έχουν βγει στη φόρα κάποιες ιστορίες και αναφορές που, αν κάποιος τις διαβάσει, πραγματικά πείθεται, αλλά οι οποίες στερούνται στην πραγματικότητα σοβαρότητας και στερεού υποβάθρου. Γι' αυτό και, όπως είπες, δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Το λέμε αυτό και είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε, ότι διάφορα άρθρα τα οποία μπορεί να τύχει να διαβάσετε και να δείτε, ας πούμε, ότι όπως ο Όσυρης αναστενόταν έτσι και ο Χριστός, όπως ο Διόνυσος που διαμελίστηκε και κάποια στιγμή το σώμα του ξαναενώθηκε, έτσι και ο Χριστός, είναι, ας πούμε, μια παραλλαγή αυτής της ιστορίας. Θα δούμε λοιπόν σήμερα με τη χάρη του Θεού ότι οι ομοιότητες αυτές, αν μπορεί να πει κάποιες ομοιότητες, γιατί θα δούμε ότι υπάρχουν τραγικές διαφορές, χαοτικές διαφορές, οι ομοιότητες είναι επιφανειακές, αλλά οι διαφορές είναι ουσιώδεις, ουσιαστικές. Και θα δούμε ότι οι διάφορες, ας πούμε, έτσι, προσπάθειες να δοθεί μια ας πούμε, παράλληλη πορεία, ότι όπως η φύση το χειμώνα, ας πούμε, πεθαίνει και την άνοιξη ανασταίνεται, έτσι και οι αναστάσεις των θεοτήτων ακολουθούν αυτόν τον κύκλο των εποχών του έτους. Θα δούμε όμως ότι όλα αυτά, αυτές οι αναφορές, είναι άσχετες με το θυσιαστικό θάνατο του Ιησού Χριστού, την Ανάσταση και την Ανάληψή του.
Θα ήθελα να αναφερθούμε συγκεκριμένα σε ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε σε μια μεγάλη εφημερίδα γνωστής και ευρέως κυκλοφορίας στην Ελλάδα με τίτλο «Τα μετά τον Σταυρό», με ημερομηνία έκδοσης 2 Μαΐου του 2021, πριν δηλαδή από 4 μέρες, με αφορμή βέβαια τα γεγονότα όλα αυτά, και διαβάζω από μια παράγραφο να δείτε πώς πραγματικά εσκεμμένα προσπαθείτε να δοθεί μια σύγχυση στο ακροατήριο ότι τελικά πίσω από όλα, πολιτιστική κληρονομιά, ποιήση, αρχαίοι Έλληνες, να και ο Βούδας, να και η Αίγυπτος, όλα είναι τα ίδια και όλοι προς τον ίδιο. Δηλαδή, εγώ διαβάζω αυτό το άρθρο, βγαίνει σε μένα μέσα στην καρδιά μου ότι τελικά δεν έχει σημασία ποιο δρόμο θα ακολουθείς, όλοι οι δρόμοι οδηγούν προς τον Θεό. Όλα τα ίδια, αρκεί να πιστεύεις κάπου, αυτό που πίστευαν οι αρχιέλληνες, οι Αιγύπτιοι, οτιδήποτε, και εσύ πίστευε εκεί. Καλό είναι που πιστεύεις, και αυτή η πίστη είναι που τελικά σε βοηθάει και θα σου δώσει δύναμη και ελπίδα στην μετά κορονοϊό εποχή να προχωρήσεις, να βρεις δύναμη κλπ. Και διαβάζω ένα παράγραφο και λέει το εξής, αυτό λεξί. Όταν τη Μεγάλη Πέμπτη ακούμε το «Ο ενίδασε την γη κρεμά σας», δεν μπορεί να έχουμε γνώση της πορείας του ανθρώπινου μυθικού και ποιητικού λόγου, να μην πάει ο νους μας στον Ισίωδο, και βέβαια στο Θαλή και τον Αναξημένη, που παραμερίζοντας τους θεούς του Ολύμπου, δογμάτισαν τη γένεση του σύμπαντος από το Ίδωρ. Εξάλλου, ο βιβλικός κατακλυσμός στην εποχή του Νόε έρχεται από χιλιάδες χρόνια πριν. Αν ο Νόε έσωσε στην Κιβωτό τη ζωή φυτών και ζώων, στον αρχαιότατο ελληνικό μύθο, μετά από έναν κατακλυσμό δευκαλίων και η πείρα έσπηραν τους Σπαρτούς, τη νέα γενιά θνητών στον έρημο τόπο. Ακόμη και ο Πλάτων, μετά από μια καταστροφή, εγγενιάζει ένα νέο κόσμο στην αναδυόμενη από τα ύδατα Ατλαντίδα. Όλοι αυτοί οι κατακλυσμοί συνδέονται με την επιθυμία να αναδυθεί στην ιστορία ένα νέο γένος ανθρώπων, χωρίς τα παλιά αμαρτήματα. Ό,τι οραματίστηκε και ο νέος Νόε, Κάρολος Μάρξ και η γραφική μεταφυλάδια να την οικουμένη χιλιαστές. Σύγχυση. Είναι αυτό που λέμε ορισμός Βαβέλ. Βαβυλώνα. Το μυστήριο της ανομίας. Όλα. Βλέπουμε Νόε. Αλλά ο Νόε, ας πάμε στον αρχαιότερο από αυτόν, γιατί αυτό υπενήσεται, χωρίς να ξέρει ο συγγραφέας ότι ο Μωυσής που έγραψε είναι το 1500 και αναφέρεται σε γεγονότα του 3 κάτι, του 2-300 π.Χ. και ότι ο Δευκαλίων και η Πύρα απλώς είναι ένα αποτέλεσμα της μυθοπλασίας μετά από τη Βαβέλ, όλων αυτής της αναμεταφοράς και αναδιάδοσης του αρχαίγονου αυτού κύριου γεγονότος που είναι ο κατακλυσμός, και συνδέει μέσα τώρα Ισίωδο, Πλάτωνα, χαμένη Ατλαντίδα, Κάρολο Μάρξ, αθεϊστής, οικονομολόγος, και τους χιλιαστές, δεν ξέρω τι άλλο να πω, και λέει, το διαβάζει ο άλλος και λέει πω καλό. Πιο κάτω λέει ένας μεγαλοφύης άθεος Εβραίος, ο Φρόιντ, αντικατέστησε την Κιβωτό με το ψυχαναλυτικό κρεβάτι και βρήκε μέθοδο ανάλογη με την εξομολόγηστη, ώστε να απαλλάξει τον άνθρωπο από τα συμπλέγματα δογμάτων, θεσμών, προκαταλήψεων, ηθών και εθισμών. Και τελικά διαβάζει ο άνθρωπος στην μετά το Σταυρό εποχή, στην μετά το Σταυρό τι, στην μετά την Κυριακή που πήγα στην εκκλησία ή το Σάββατο βράδυ και συμμετείχα ή όχι, άκουσα ή όχι. Τελικά όλα αυτά το ίδιο πράγμα είναι. Πιστεύεις στο Θεό, δεν πιστεύεις. Πιστεύεις στο Μάρξ, στο Φρόιντ, στην ψυχανάλυση, στον Ιησού Χριστό, στο Βούδα, στο Μωάμεθ, όλα τα ίδια, ένα συγκριτισμός, μια ένωση θρησκειών. Η Βαβυλώνα, η μεγάλη. Και εδώ ερχόμαστε να κηρύξουμε Ιησούν Χριστόν. Δεν εξεύρω λέει τίποτα άλλο παρά Ιησούν Χριστόν και των Σταυρωμένων. Γιατί ο Σταυρός του Χριστού είναι το σκάνδαλο. Μορία για τους Έλληνες, σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Για μας όμως σήμερα είναι η ευλογία μας. Είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός που δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός. Τον γνωρίσαμε, μας αναγέννησε, μας βάφτισε το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε αιώνια ελπίδα. Μας θεράπευσε. Κάθε μέρα μας επισκέπτεται στην προσευχή στο ταμείο μας. Μας μιλάει με το λόγο του. Είναι ο Ιησούς Χριστός.
Και είναι σημαντικό να πούμε, Δημήτρη, ότι από μια λέξη κάποιος μπορεί να πιαστεί. Ας πούμε από ένα απολυτίκιο, ξέρω εγώ, το οποίο ψέλνεται και λέει «Ο ενίδαση την γη κρεμά σας», ή ακόμα και το εδάφιο το οποίο λέει «Ο στερεώσας την γη επί των υδάτων», και να πει «Να, αυτό μας θυμίζει τον Ισίωδο, ο οποίος λέει ότι όλος ο κόσμος ξεκίνησε από το Ίδωρ». Και ο αφελής ακροατής, ο οποίος επιδερμικά διαβάζει κάτι χωρίς να μπει στην διαδικασία να το ψάξει περισσότερο, αμέσως πείθεται. Ναι. Γιατί δεν πάει να ερευνήσει ότι ναι μεν αναφέρει το Ίδωρ και η Αγία Γραφή, ναι μεν αναφέρει το Ίδωρ και ο Ισίωδος, αλλά καμία σχέση μεταξύ τους για το πώς γεννήθηκε ο κόσμος και το πώς επήλθε ο κατακλυσμός. Καμία σχέση όμως. Αλλά εκμεταλλευόμενοι αυτή την επιδερμική προσέγγιση των περισσότερων αναγνωστών, φαίνονται πιστικοί αυτοί οι διάφοροι συγγραφείς αυτών των απόψεων.
Φαινόμενο σοφίας, Ανέστη. Και θα μπούμε στο επόμενο ημίωρο αναλυτικά να εξετάσουμε, θα ακολουθήσουμε μια πολύ ωραία διαδρομή. Πρώτα απ' όλα εξετάζοντας ισχυρισμοί αυτοί από πού βγήκαν, το είδαμε. Από την κριτική έτσι κυρίως γερμανική σχολή, την φιλελεύθερη, και πώς προήλθαν και αναπτυχθήκαν σήμερα. Να εξετάσουμε τους ισχυρισμούς, αν στέκουν, ότι ο Διόνυσος, ο Σιρής, ο Μήθρας έχουν τελικά σχέση με τον Ιησού Χριστό, και αν έχουν κάποια σχέση προϋπήρχαν ή τελικά εκείνοι επηρεάστηκαν από τα πραγματικά γεγονότα. Και τελικά να καταλήξουμε στο τρίτο ημίωρο, στην εγκυρότητα των βιβλικών κειμένων, στην ιστορικότητα του γεγονότος της Σταύρου και της Ανάστασης, στη μοναδικότητα του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, και ότι είναι ο μόνος που ενεργεί και τη σήμερα και δεν αποτελεί απλώς μια μυθοπλασία. Αλλά θέλω έτσι με όλη μου την καρδιά να συμβουλέψω όλους τους φίλους ακροατές: μην διαβάζετε, ακούτε άκρητα. Ενώ είναι τόσο εύκολος ο έλεγχος της γνώσης, βρισκόμαστε σε μια εποχή που άκρητα δεχόμαστε πάντα. Δημοσίευση στην αναδημοσίευση, στην αναδημοσίευση, hoax, στο ψέμα, στην πλάνη. Τα νέα διαδίδονται πάρα πολύ εύκολα. Και ιδιαίτερα αν έχουν ένα φαινόμενο σοφίας, Ανέστη, ο άλλος το να μεταδίδει. Τι είναι πιο εύκολο, να κάνω ένα reply, να κάνω ένα forward, ή να καθίσω τώρα να μπω στο ίντερνετ να ψάξω αν στέκουν ισχυρισμοί. Και θα δούμε εδώ πέρα, πλανώνται σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, πράγματα, ολόκληροι ισχυρισμοί, Να, ο όρος, το παιδί, ας πούμε, της Ίσιδας και του Θεού Όσυρη,
ναι.
Γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου από μία Παρθένο, τρεις βασιλείς ήρθαν να το λατρέψουν, έγινε δάσκαλος στα 12 και βαπτίστηκε στα 30, είχε 12 μαθητές, προδόθηκε και τελικά σταυρώθηκε, τάθηκε για τρεις μέρες και αναστήθηκε. Και όλος το διαβάζει σε ένα blog, το διαβάζει σε ένα άρθρο και λέει «Κοίτα να δεις». Αλλά ο Αιγυπτιακός πολιτισμός είναι κατά 1000-1500 χρόνια αρχαιότερος από τον Ιησού Χριστό. Άρα λες τελικά. Και το αναμεταδίδει. Και το στέλνει. Και είμαι έτσι τόσο ξαναμένος, με ακούτε, φίλοι ακροατές, γιατί αυτές τις μέρες, σήμερα, μιλώντας ένας αδερφός μας στην εκκλησία με έναν καινούργιο έτσι, που προσπαθεί να πατήσει τα βήματά του στην εκκλησία, του είπε αυτό ακριβώς το πράγμα, χωρίς να το ξέρει ότι είναι το θέμα, Ανέστη. Καθώς προσπαθεί να του εξηγήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι Θεός, λέει εγώ και πατήρ εν ήμεθα κλπ. Ξαφνικά του πετάει, μα και στην αρχαία Αίγυπτο, ο Όσυρης δεν είχε ίδια στοιχεία με τον Χριστό, αλλά προϋπήρχε. Και λέμε πώς αυτοί δεν ευκαιρούν σε τίποτα άλλο. Και θαυμάζω πώς πολλοί άνθρωποι έχουν τόσο χρόνο, ξενυχτάνε, Facebook, ακούνε όποιον να είναι. Και δεν έρχονται στην εκκλησία, δεν ανοίγουν το λόγο του Θεού να δούνε τελικά τι λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά ακόμα και ένα φαινόμενο σοφίας, πόσο εύκολο είναι μέσα σε 3 λεπτά να κάνεις ένα κλικ, να το ψάξεις, να δεις ότι τίποτα από αυτά δεν στέκει. Γιατί αυτά που θα σας δείξουμε τώρα είναι ότι από τους ισχυρισμούς αυτούς το 90% είναι ψεύδος. Ψέμα όχι βάσει θεολογικών τεκμηρίων, βάσει ιστορικών ντοκουμέντων. Δεν είναι άσχετα. Αλλά στηρίζονται αυτοί που τα διαδίδουν ότι κανένας δεν πρόκειται να τα ψάξει, άρα διέδωσέ τα.
Ακριβώς, Δημήτρη μου, είμαστε σε μια εποχή όπου η πληροφορία προσφέρεται άπλετα, πάρα πολύ εύκολα, με λίγα κλικ, Και οι περισσότεροι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι, δυστυχώς δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν κάτι, να το αναζητήσουν, να ασκήσουν μια κριτική με το μυαλό τους και να δουν στέκει αυτό, να το δω κι αλλού, να το επιβεβαιώσω, να ρωτήσω κάποιον ειδικό, να απευθυνθώ σε εξειδικευμένες πηγές και όχι σε ό,τι ακούω από εδώ και από εκεί. Και επειδή και εγώ έχω συζητήσει κάποιες φορές με ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν, ας πούμε, άθεοι. Λέω, το έχεις ψάξει, ας πούμε. Ναι, το έχω ψάξει, το έχω ερευνήσει, γι' αυτό έχω καταλήξει να μην πιστεύω. Και όταν συζητήσει λίγο μαζί του, θα δει ότι ποιο είναι το ψάξιμο, ας πούμε, που έχει κάνει. Έχει διαβάσει 5 άρθρα σε διάφορες πηγές του ίντερνετ. Έχει δει 2-3 βιντεάκια από αυτά τα ντοκιμαντέρ, υποτίθεται, τα οποία προσπαθούν να στραφούν αντίον του χριστιανισμού. Έχει συζητήσει και με μερικούς αμφιβόλου ποιότητας φιλοσόφους και αυτό είναι το ψάξιμο του. Αυτή είναι η έρευνά του, η οποία καθορίζει, εν μη τι άλλο, όλη του την κοσμοθεωρία και τη στάση ζωής.
Καθορίζει το μέλλον του και την αιώνια ζωή. Με ένα ψάξιμο λίγων μηνών, 1-2 μηνών, και αν υπάρχει αυτό, με αμφιβόλου ποιότητα πηγές. Αλλά ποια είναι η αιτία, Ανέστη? Τον βολεύει. Και το λέμε πάρα πολύ συχνά, είναι από τον γάμα κεφάλαιο του Ιωάννη, του Ευαγγελίου, ότι αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι προτίμησαν. Δεν είναι θέμα γνώσης, είναι θέμα προτίμησης. Προτίμησαν το σκοτάδι από το φως, γιατί ήσαν πονηρά τα έργα τους. Με βολεύει τελικά όλα αυτά να μην ισχύουν και ο Χριστός να είναι μια πειθοπλασία και όλα αυτή να είναι μια ανακύκλωση αρχαιοτήτων, γιατί τελικά δεν είμαι υπόλογο σε κανέναν. Πίστευε όπου θέλεις, ζήσε όπως θέλεις και τελικά θα κληρονομείς τα πάντα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πάμε να ακούσουμε δύο πολύ ωραίους ύμνους και γυρνάμε περισσότερα στοιχεία.